Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Удваіх са Степанідай яны зноў выйшлі на забруджаны ўшчэнт падворак. Карніла агледзеўся. А дзе тут іх што? Там варуня, здаецца. Але не паспеў ён павярнуць да старой з выкрашанымі вугламі будыніны, як з вуліцы пачуўся задыханы дзіцячы голас. «Дзядька Карніла, татка сказаў, каб вы ў сельсавет ішлі». Абвязаная пад пахі хусткай пад той бок веснічак стаяла меншая лявонава дачушка, Волечка. Зірнуўшы на яе шчырванелы ад бегу твар, Степаніда зразумела, штось сталася. «А чаго яму там закарцела?» – насцярожыўся Карніла. «Ай, там прыехаў, ну з мястэчка, дзядька такі, з чорным каўняром, Касмачоў. Ну, і яшчэ другі з ім. Дык татка сказаў...» Карніла адразу пазмрачнеў з твару, нешта трохі падумаў і з роспачу вылыўся. «Ядры тваю маць!» Так я і ведаў. Болей ён не сказаў нічога. Валюхаста прапусціў па наледзянілай вуліцы, і Степаніда ледзьве паспявала за ім. А воддаль бегла задыханая Волечка. Ля сельсавета быццам бы ўсё было па-ранейшаму. Коней не было відаць, можа, стаялі ў двары. Напусціўшы ў хату сцюжы, яны разам сунуліся ў дзверы, якія Степаніда нядужа ўпраўна зачыніла ззаду і паглядзела за стол. А там ужо сядзелі двое. Касмачоў у канцы ля акна і на ўзбоч ад яго пры сцяне незнаёмы плячысты мужчына з цвёрдым паголеным тварам у бліскучай скуранцы наўкось ад пляча перацяты рамянём. Аднагана ці што? Мужчына глядзеў перад сабой на сашчэпленай на сталешніцы рукі, вялікімі пальцамі якіх ён неяк спрытна круціў адзін каля аднаго. Касмачоў у падзёўцы з чорным каўняром заклапочаны пазіраў у парог. У прасценку на лаве, угнуўшы галаву, абапёршыся локцямі аб калені, нервова дыміў самасейкай лявон. Побач з ім сядзеў Вася Ганчарык, і ўсе яны зацята маўчалі, мабыць, нешта прыгнечана перажываючы, і гэта іх прыгнечанасць адразу перадалася двум захожым, якія, ціха павітаўшыся, селі на лаву ў парозе. «Сход? Ці што будзе?» – ціха запытаў Карніла, бо каб парушыць няёмкую цішу хаце. «Раскулачванне», – Недобро буркнув Лявон. «А як?» – спитав Корніла. «А вже ж розкулачували?» «Розкулачували, да не усіх!» – сорваним голосом знервовано випалив Лявон, устав і відвернувся до окна. «Казав же, одним не обидеться!» Космачов за столом повернувся боком, посля знов обоперся локтем об стол. Видать было, ён так само стрымливал хвалявання, хоть знешне старался выдать себя спокойным, як завжды и померковным. Але гэта ему давалося кепска. И у той же час Лявон, без дай причины, злосны погано вылаяўся и ляпнул недокуркам обдол. Мужчина, поднимаючи голову от стола, с-под лба уставил у яго пильны тяжковаты позірк. И он поглядел на яго трохи своим тяжким поглядом и перевел позірк на Космачова. Той тады повернул голову до Лявона и, позираючи подлогу, сказал с докором: «У классовой боротьбе головное подняться над особистым». И знов стало никовато, дуже тихо. Здавалося, никто нават и не дыхая. Степаніда за скорузлыми пальцами тихенько терабила рубчик на поле кожушка и отчувала себе так, что хоть провалися с той лавы. «Да кого ж раскулачивать?» — унутрано напявшийся запытал в этой тиши Корніла. Лявон с издичалым спрытом отскочил от окна. «А ты что наемный труд мели? Что в газете протягнуты, уразумел?» — крикнул ён, и было незразумело, отчего ён так вызверился — от злости або от спочувания. Корніла стяв широкие пашчэнкі и поволі опустил долу твар. Посядзеўшы трохи устал и помалу побрыл до дзвярэй. Як дзверы за ім зачыніліся, Степаніду нібы протяло болем от думки. А что ж гэта робіцца? Что? И яго? Запыталась яна, звертаючыся до ўсіх. Голос яе напяўся і сарваўся ў нервовой узрушанасці. І гэта ўсе адчулі. І яго, і Ладзіміра, і бабулю гэтую, Пракопіху, кінуў Лявон. «Раскулачыць?» – спытала Степаніда. «А няго ж прэміраваць?» – адказаў Лявон. Раптам яе ўсю хапіла нейкая ўнутраная гарачка. Плечы адразу спатнелі. Вочы заслала невідушчым туманам. Хвіліну яна не ведала, што сказаць ім. І што падумаць самой? Яны ўсе тут, мужчына за сталом, Касмачоўлі яго аднавукі Лявон і нават ганчарак. З нейкай напружанай увагай знямелі і чакалі, што ж яна скажа. А яна дуже няўлад са сваімі пачуццямі зарагатала нядобрым нервовым рогатам, якога ж сама спалохалася, бо адчула, што гэты яе смех вось-вось абарвецца нечым жахлівым. «Дурнівы!» – раптоўна прыцяўшы смех выпаліла яна. «Ёлопы! Вы каго раскулачваеце? Тады ўсіх раскулачваеце, ўсіх да аднаго! І калгаса не трэба будзе, ніякага клопату, давайце, ўсіх! Мяне таксама, парабчанку пана Яхімоўскага, ну! І яго вунь, беззямельнага ганчарыка, ўсіх да звання!» Яе трэсла быў ліхаманцы. Змутнелым позіркам яна нікога не бачыла ў хаце. Яна думала, што затрасуцца і яны ад яўнай бязглуздзіцы іхняга намеру, ад такой відавочнай несправядлівасці. Але яны спакойна сабе сядзелі, як пні. Незрушна, упэўнена. І тады ёй зрабілася блага. ад страти улади над собою.
Тихо, тітка,
справді дуже спокійно сказав Космачов. У політиці потрібна послідовність.
Яка послідовність? Ускочила Яна з лави болі за усю зрушене гетом його розумним спокоєм.
Яка послідовність? А справедливість що мені треба? Коли уже до бідняков дійшло, так хіба справедливо? Ви, розумні люди, хіба ви не бачите? Але ж ви спитайтеся у мужиков, у якого темного деда спитайтеся, і он вам скаже, нельга так, нельга, нельга, каб своє своїх. Ті ж ви уже здурнели там одновуки, не бачите? Гэта ж усе люди навокал бачуть, усе бачуть, а ви?
Яна кричала, незладна, блытана, перескокуючи з кривди на злость, болі звертаючись, однак, до того незнайомого мужчину у чорній скуранці. Яна хотіла, хоча каб ён, чужий чоловік, і, мабуть, нейкий начальник,
зрозумів, що робиться несправедливість.
Яна хотіла, хоть каб ён заступився. Степаніда верила у справедливість. Яна дуже хотіла верить, що справедливість завсёды, зараз же переможе кривду.
Але у хаті усе мовчали. Мовчали. Маўчаў гэты мужчына, упарта хаваючы вочы, нават не зірнуў на яе. Тады яна закрычала яшчэ гучней: «Гэта ж ашалець трэба! Лявон, ну ты ж свой! Тутэйшы, як жа можна так? Трэба куды ісці скардзіцца? Трэба ў Москву ехаць да самога Калініна, ён жа павінен заступіцца. Нельга так, нельга, не па-людску гэта, не па-бальшавіцку, гэта ж перагіб.
А ну ціха, цётка, ужо нядобра гыркнуў Касмачоў. Таварыш ганчарык, а што гэта вы стаіце? Супакойце гражданку».
Вася Ганчарык павярнуўся да акна, і на ягоным твары адбіліся такая пакута і такая разгубленасць, што Степаніда трохі абцішала. А к чорту ўсіх вас! К чорту ўсіх вас! Рабіце, што хочаце, але без мяне! Без мяне! І яна павярнулася і шыбанула ў дзверы і размашыста бразнула імі знадворку. Дзверы не зачыніліся, і тады, падумаўшы, яна вярнулася і прычыніла іх. Степаніда бегла ў таптаны дарогу сваёй хімушчыну, і слёзы цяклі па яе зяблых шчоках, а ўнутры ў яе ўсё галасіла, і яна не ведала, што рабіць. Яна толькі адчувала з незвычайнай выразнасцю, што зараз жа трэба нешта зрабіць, нікуды бегчы, звяртацца да некага. Але куды было бегчы і да каго звяртацца? Яна бегла і думала, а можа да Новіка, а ўсё ж ён свой, вясковы і цяпер вялікі начальнік, а ён жа тады вёў гаворку пра аднаго гужа, іншых не памінаў, пра аднаго гужа, а ён павінен ведаць гэтых людзей, якія ж яны кулакі.
паскардзіцца. Трэба паскардзіцца яму, а хай скасуе гэты загад на раскулачванне. Мала што напісала тая газета. Паглядзець, хто напісаў у газету. Гэта ж падшыванец гэтай, не ўклюда лягчоная, не хлопец, не дзеўка, паскуда. Дык яго слухацца.
Степаніда прыбегла на хутар, зазірнула ў хляў. Там звычайна корпаў сяля скаціны Пятрок, але зараз Петрака цяпер не было. І саней не было пры хляве. Ці не паехаў падровы. Даўно збіраўся, казаў, пакуль не адабралі каня, трэба навазіць дроў. Ну, хай возіць. Яна забегла ў хату, у куфры пад параскрынкам у яе была прыхавана, завязаная ў насовачцы траячка, берагла на які пільны выпадак. Але, мабыць, пільнейшага ўжо не будзе. Падумаўшы яшчэ трохі, яна ўхапіла кошачак, кінула туды свяжэйшую хусцінку, адрэзала лусту хлеба. Неблізкі свет Полац, калі дабярэшся да яго, але з мястэчка ж нехта паедзе. Так, забегчы далей бы. А ён балагол, можа, адвязе не хопіць грошы, так каб заплаціць, папрасіць у доўг. Папрасіць у доўг. Пасля можа заплоціць яму яйкамі ці яшчэ чым, лейба чалавек добры. Можа і пачакаць да вясны ці да лета. Не паднімае верхал, як іншае. Так, трэба ісці. Было ўжо не рана. Сонца асела ў хмару на захадзе. Мароз упаў, уначы ці не паверне на адлігу. На голле ліп насела варання, нешта кешкаліся там, крычалі. А мабыць, сапраўды будзе адліга ці вецер. Степаніда спяшалася, каб зберагчы час, збочыла з дарожкі на сцежку цераз малады сасоннік. Гэтым зразала лішніх паўвярсты шляху. Сцежка была не дужа ўтаптаная, некалькі пар ног пратупалі ў снезе, але цяпер пасля адлігі ў мароз снег трымаў добра. Толькі ў самым сасонніку быў рыхлаваты, і яна правалілася разы два. Стала горача. Трохі распустіла каля шыі хустку, і то, ўгінаючы галаву ад хвойнага сучча, то ўхіналася ў бок сама і прабіралася так у самым гушчары да гасцінцы і думала, каб хоць застаць дома лейбу, а то ж, можа, з'ехаў куды, тады трэба будзе ці начаваць, ці вяртацца на хутар». Степаніда ўжо гатова была збегчы з прыгорачка на ўз'езджаны шлях гасцінца, як у прыдарожных сасонках наперадзе кагось згледзела. Было, аднак, цемнавата, вечарэла. Нехта прыгнуўшыся, шаснуў ад яе ў бок, а другі, вялікі мужчына ў каратаватым паўкажушку і чорнай калматай шапцы, ступіў ёй насустрач. «Куды, Степаніда?» Нек дужа спакойна гукнуў ён, і яна адразу пазнала малодшага гужова сына, Змітера. Гужоў тыдзень назад раскулачылі, забралі ўвесь іх набытак, але пакуль што нікуды не вывезлі, казалі, чакаюць вагоны. І вось цяпер гэты з гужоў заступіў ёй сцежку, і яна стала, не ведаючы, што адказаць яму.
Куды разбеглася, пытаю?
У мястэчка?
А табе што?
А чаго гэта ў мястэчка? Спытаў Гуш.
Но ёсць дзела.
Дзела напроціў ночы?
А што?
А тое, што пойдзеш назад. Паняла?
А чаго гэта? А ў мястэчка нельга мне, што ли?
Гуш падышоў бліжэй, можа, думаў, што яна павернецца ад яго, саступіць са сцежкі. Але Степаніда не павернулася і не саступіла. Яна гнеўна глядзела ў яго, мусіць, не надта цвярозы малады яшчэ твар з белымі брывамі. І твар, як не дзіўна, не выдаваў нічога. Ні асаблівай злосці, ні строгасці, нават пагрозы. Толькі вочы былі такія пільныя і такія сцюдзёныя.
А там што?
Кінуў ён на кошык, і перш чым яна паспела адказаць, выхапіў кошык з рук.
Хустка, хлеб. А гэта?
О, грошы. Грошы нам спатрэбіцца.
Ён запіхаў у кішэнь чорных брыджаў яе насовачку з пакамечанай траячкай і раптам азверала вылаяўся.
А цяпер бягом, на хутар бягом, акцявістка ядрыт тваю такую.
Што ты робіш? «Што ты робіш? Я закрычу! Нахабнік ты!» – раз'юшылася Степаніда. Тады Гуш саўгануў чымсь пад палой кажушка і тыцнуў у грудзі ёй руляй.
Так, гэта была каротенькая, чарнаватая руля, без мушкі. Яна ўвапхнулася ў кажушок насупраць сэрца. Яна увапхнулася ў яе вялікай гужовай рукой, які туга ашчаперыў абрэзаную дзеравяшку ложа.
Тваё шчасце, радня, што, а то паняла?
Так, мабыць, яна паняла. Тым болей, што ў хвойнічку, непадалёк зусім, трошкі шавелічыся і шавелічы галінкі, стаілася яшчэ адна цьмяная постаць, пільна сачыла за іхняй сутычкай на сцежцы.
Тады Степаніда павярнулася і пайшла сцежкай у глыб хвойніку да хутара, ні разу не азірнуўшыся і трошкі боючыся, стрэла ў спіну. Она ведала, змейцер быў здольны на ўсё. Бывала, падлеткам абтрасаў сады, глуміўся з меншых, пляжаў гародніну ў высілках, калі ў суседа карніла завёўся сабачка, які не даваў Гужу разбойнічаць па начы. Дык той злавіў яго, удушыў і павесіў у карнілы на шуле. Гэты літасці не меў адроду. Не тое, што ягоны рупны, добры і гаспадарлівы старэйшы брат ці нават строгі, але спакойны набожны бацька, які даводзіўся нейкай раднёй Петраку. І каб нікому ні слова, паняла, а то пеўніка пад стрэшку, ты мяне знаеш, данеслася ёй ужо здаля. Зноў яна, нібы пабіты сабака, ішла ў свой хутар і душылася ад слёз адчаю, крыўды і бессілля.
Яна думала, што нікуды не паткнуцца. Яе абрабавалі, як якога дурня за вярсту ад жытла, адабралі ў яе апошні рубель. І хто? Свой жа чалавек, якога яна яшчэ смаркачом гразілася некалі абстрыкаць крапівой за тое, што крыўдзіў малых на выгане. А вось цяпер не абстрыкаеш, цяпер стрыкаецца ён, ды так, што апякае душу. Да не шкада ёй было тае траячкі, але во нахабства яго. Нахабства яго ўразіла, нахабна так пагрозіўся, і яна мусіла слухацца. Або што зробіш?
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.